Tíundi kafli. Útbreiðsla íslams og arfleifð. Íslam sameinaði ekki aðeins araba, heldur varð hið nýja íslamska ríki stærsta heimsveldi mannkynssögunar og náði yfir þrjár heimsálfur. Íslam breytist hratt út bæði með trúboði og landvinningum. Árið 750 náðu landamæri ríkis múslima frá Spáni að landamærum Indlands. Heimsveldið var svo stórt að það tók heilt ár að ferðast milli landamærana frá vestri til austurs. Múslimum var yfirleitt vel tekið, enda lögðu þeir mun lægri skatt á þegna sína en fyrri valdhafar og leyfðu kristnum og gyðingum að rækja trú sína. Í dag eru múslimar dreifðir út allan heim.